Tranchant ko yɛrɛ an denmisɛnninya taga ko jan kojugu, an miirila dépense ba dɔrɔn de ye tranchant alors que nin wagati in na an bɛ don min na i ko bi sɛgɛn tɛ kojugu, le côté financier est très grave maintenant, ça va pas du tout, donc a ka di ne ye an jeunes an ka jateminɛ kɛ kow tagabolo la, an ka dɔn ni sɔrɔ ma bon wagati min na an ka se an ka kow kɛrɛnkɛrɛn k'a bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma, a kana kɛ degun ye an ma don n'a nataw la.
E yɛrɛ bolo ɲinɛ tranchant taabolo bɛ ka kɛ cogo di, est ce que ani san tɔw tranchant ye kelen ye, mɔgɔw bɛ ka dépense sugu jumɛn de kɛ?
Bon ne yɛrɛ ka entourage la ni y'a ta k'a lajɛ o bɛɛ la dépense bati ka kɛ ɲinɛ n'a fɔ 35 tɛmɛnen tɔ ɲinan ta a ko tunnen don ka sumaya kosɛbɛ yɛrɛ de.
Dawuda Jalo ka bɔ Bɔgɔdugu la.
31 ko yɛrɛ la ɲinɛ a ye client caman sɔrɔ ɲinɛ.
Wa bɔn tiɲɛ na ne ma client caman sɔrɔ tan tɔ la n kun bɛ client mun sɔrɔ bɔn n m'o sɔrɔ ɲinɛ.
E yɛrɛ bolo mun de y'o kɛ?
Sɛgɛ nɔ b'o la ko ka ca.
Ese yɛrɛ sera k'i ka client dɔw ɲininka mun de y'a to mɔgɔw tɛ ka na finiw kalan ɲinɛ 31 na munna mɔgɔw tɛ k'u cɛsiri 31 n'a fɔ san tɔ u b'a kɛ cogo minnu na?
Bɔn ne yɛrɛ ka client caman bɛ fɛ kerecɛn mɛ olu b'a fɔ ko wari ko de b'olu la ko wari tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sisan wari min b'i bolo n'i b'a ta ka kɛ ko wɛrɛ ye i ye fini kala ka di a tɛ balo t'e bolo dɔnku a ka gɛlɛn kuwa dɔnku caman ni ɲininka n'i ye min ɲininka o ko ne ko wari bɛ yen wari dɔɔni bɛ yen mɛ n'i b'a don fini na i ye fini don i kana sɔrɔ kɔngɔ b'i la dɔnku a tɛ satisfait quoi.
Ladilikan jumɛn yɛrɛ bɛ e bolo k'a di a denmisɛnninw ma bi?
San kura min bɛ yɛlɛma ka dabɔ ka ɲɔgɔn nisɔndiya kerecɛn minnu b'a kɛ olu b'a kɛ cogo min na bon an yɛrɛ denw dɔw bɛ yen an t'a kɛ cogo dɔn an bɛ min ye ɲini an bɛ kasara ɲini ka s'an yɛrɛ ma sinon tranchant dabɔ la i b'i sigi i ka so da la i b'i ka ɲɛnajɛ kɛ i tɛ maa ma maa yɛrɛ tɛ s'i ma donc n'o kɛra dɔrɔn bon e yɛrɛ b'a dɔn maa wɛrɛ b'i ɲɛ b'i la min t'i yɛrɛ ye o ka ɲɔgɔn bilasira bon o de cɛ ka ɲi.
Revenu dɔ buwa fana de la bon n bɛ événementiel de kɔnɔ donc Bamako yen nɔ. 31 ye jago fɛti de ye parce que a b'a permettre fini feerelaw olu b'u ka wari sɔrɔ ngolo dilannaw b'u ka wari sɔrɔ salon feerelaw b'u ta sɔrɔ sɛtigiw olu fana b'u ta sɔrɔ dugu feerelaw olu b'u ta sɔrɔ hali telefɔni caman bɛ ci a wagati la en même temps tuguni boîte de nuit tigiw b'u ta sɔrɔ restaurant tigiw fana bɛɛ b'u ta sɔrɔ ani hôtel tigiw. Donc 31 ka ɲi économie ma parce que a b'a to sanni feere bɛ kɛ en même temps tuguni a b'a permettre aussi bɛɛ ka secteur la i ka i dayirimɛ sɔrɔ.
A bɛ komi ɲinɛ 31 na gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ ye hakilinata ye jumɛn de y'o la sisan nɔ?
Fɛti o fɛti kɔni ɲɛkɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen parce que diɲɛ de bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ donc o b'a permettre k'a fɔ san o san mɔgɔ b'u sigɛlɛya.
Bɛɛ yɛrɛ hakilinata ye jumɛn de 31 na an ka société kɔnɔna la?
Ne ma ɲa an sɔnna tubabuw ka calendrier ma donc a ka kan k'a fɔ ko ni i b'i ka san bilan de bɛ kɛ donc ni o bɛ yɛlɛma i kan ka o fɛti o tɛ baasi ye ni silamɛya ni kerecɛn an kɔni bolo olu ti ɲɔgɔn ye sira la. Mɛna ni silamɛya fɛtuw min na donc mɔgɔw ye fanga min don 31 na u k'o fanga kelen don silamɛya fɛtuw la madu la mɔgɔw bɛ 20 mars ni fɛnw bɛɛ fa donc olu bɛɛ ka ɲi nɔ.